Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonvenon alla nia jauda elsendo en Esperanto, dedicita alla nia semaina rubrico Nuntempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpunto, ciun redactas Pastro Battista Cadei. Ci vespere ni parolos pri la temo antiqua cae nova paganismo. En l'occidenta mondo, oni generale definas pagana ciun religion ciu ne agnoscas ununuran personan Dion. Ci sense estas paganai ciui religioi, crom la hebrea, la cristana, cae la islamana. Estas conate che la popoloi dell'antiqua Europa, helenoi, romianoi, germanoi, slavoi, sequis diversain paganain religioin, ciui cultis plurain virain cae virinain diagioin, ciui representis la naturain fortoin, la tondron, la fecundezon, cae tiel plu, au la homain activadoin, la militon, la commerzadon, la amon, cae tiel plu. Cristianismo comensis disvastigi ec de la predicado de la apostoloi de Jesuo, sed la cristanigo de Europo estis malrapida, cae dauris circau mille iaroin. Europon unuezigis la cristanismo, ciu pliposte disvastigis ancau en Americo cae Australio, cae iomete en aliai mondopartoi. Ec de la sepa iarcento disvastigis alia monoteisma religio, nome la islamana, ciu nuntempe consistas el circa 1 miliardo da credantoi, cae concernas la Nordan Africon cae parton de Asio. En la regionoi, cie disvastigis la monoteismai religioi, ne tute malaperis la paganismo, ciu transvivis sub formo de sorciadoi, magismo, cae diversai supersticioi. Sed oni ne credu che tiai restagioi de paganismo estas heredagio nur de malclera campula popolo, plurai culturai homoi de la pasintezzo, cae ancau de la nuna epoco, shatis, cae shatas, cae propagandas pagana in valoroin. In Europo oni nomis renesanzo la dexesan cae dexepan iarcentoin. La vorto renesanzo signifas renascigion de la paganai culturo cae artoi post la supposata obscurantismo de la mesa epoco. La decoca iarcento estis la epoco de la clerismo cae de la Franza Revoluzio, dum ciu oni tute malsatis la catholican ecclesion cae laudegis la paganismon. Io simila direblas ancau pri la romanticismo. En la germana mondo, paganai mitoi, kiel la Nibelungoi cae la Valkirioi, presentas ne nur esteticain, sed ancau moralain valoroin. Ni menciu ancau la germanan poeton cae dram verciston Goethe, kies verco nome Faust, presentas paganan idealon de homo, ciu allasas sian animon al diablo por perforti la diain legioin, cae per tio atingi super homain niveloin. Sub la influo de alia germana autoro, nome Nietzsche, ciu priploris la classicain dioin, la artistoi concure pritractis paganain diagioin ciel activain realagioin en la cosmo. Pliposte, Hitler cae la nazisma movado laudegis la paganain prapatroin de la ariana raso. Ancau nuntempe constateblas grandiosa revivigio de la paganismo. La sorc arto ne plu estas taxata afero de malcleruloi, sed io laumoda. Al dioi dell'antiqua Europa, oni aldonas diagioin egiptain, hindain, japanain, africain, indianain, caetiel plu. En Ameriko, la paganai cae sorcismai culteioi estas ege multnombrai. Se oni esploras la interreton, oni povas constati che la paganai cae sorcismai centroi pli cae pli multigas. Foie, alla paganismo, oni aldonas mixagioin el ecologio cae feminismo. Exemple, la sorcistino nome Sean el Londono sendas sia in messagioin al ciui bonavolai virinoi, ilin instigante al magiagioi cae adorado della antiquai paganai dioi. En plurai urboi abundas, princinoi de mallumo, facai pri occultai scienzoi, sorcistinoi practicantai ritoin de regio Salomono, cae ciui sin declaras conantai la nigran magion, maestrinoi pri occultismo cae egipta paganismo. Ne nur virinoi, sed ancau viroi practicas cae maestras paganain cae sorciain ritoin. Oni pretendas che la paganismo, protio che gi estas tre antiqua, gardas praain secretain magiain tresoroin, cerpitain, ciam la prahomoi sen pere contactis la dioin cae la natura in fortoin. La nun epoca paganismo do ne estas post restagio de arcaicae culturoi au propragio de malclerai homoi. Gi resendas al sentoi cae penso manieroi de la homoi de la tria miliaro. Facte, gi proponas elementoin de postmodernezzo, kiel exemple, la sexa liberezzo kiel absoluta valoro. La nuna paganismo estas foie feminisma, cae proponas exalton de la virino kiel havanta antiquan cae occultan potenzon cae scienzon. Alia postmoderna ezzo estas la narcisismo, kiu pretendas al sen lima potenzo, al nuligo della morala ireguloi, al acra critico contra la cristianismo, taxata kiel religio de pecado, sinofero, resigno, cae nuligo della volupto. La nova pagana i religioi proponas la illusion de individua felicio, kiun oni atingu cia coste, ec per sangai pactoi cun la obscura ideagioi della pagana mondo, au ec cun la diablo mem. Vedaurinde la pagana i pseudo valoroi ne donas la felicion cae la coran pazon, ciu nur povas deveni e la agnosco de Dio, ciu pro amo creis nin, per la decordonoi gvidas nin, cae per la cruzo de Jesuo Cristo pardonas cae savas nin. Por nia semaina rubrico ni parolis pri antiqua cae nova paganismo. Caregae gefratoi, venontan dimancion ni presentos interalie la duan parton della Iunia Leterchesto. Nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.